бізге біреудің көмегі қажет болатын кез. Мұса қайнатасының ақылын қабыл алып, айтқандарын түгел орындады. Мысырдан шығу кітабы 18-ші тарау 24-ші аят. Бір күні Крейг есімді ер адам жұмыста жоғарырақ қызметке ауысқысы келді. Сол кезде ол бастығына өз жұмысында әдетте істейтін істерінің барлығын тізіп жазып берді. Оның тізімі 50 түрлі нәрседен асқанда, Крейг неліктен қатты шаршағанын түсінді. Әдетте сіз қатты шаршап, жұмысыңыз тым көп сияқты болып көрінгенде не істеу керек? Мұсадан сабақ алыңыз. Иә, келі кітаптағы Мұсадан. Өздеріңіз білетіндей, Мұса адамдардың барлығын Қызыл теңізден өткізіп, шөлге шығарған кезде халық арасында шешуді қажет ететін көп деген даулар болды. Мұса күні бойы халықтың дауын тыңдап, шешімдерімен бөлісіп отыратын. Бір күні қайнатасы оған қонаққа келгенде, «Сен халыққа не істеп жатырсың? Неліктен жалғыз өзің төрелік етіп отырсың? Ал күллі жұрт таң атқаннан кешке дейін айналаңда босатпай жатыр. Сенің бұлай істеуің жақсы емес. Өзіңді де жаныңда халқыңды да қажытасың. Бұл іс саған өте қиын. Жалғыз өзің мұны орындай алмайсың». Мысырдан шығу кітабы 18-ші тарау 14-ші және 17-ші 18-ші аяттар. Мұсаның дана қайнатасы оған бүкіл халықтың арасынан қабілетті, Құдайды терең қастерлейтін, оған ұнамсызды істеуден шошынатын адал, әрі арам табыстан бойын аулақ ұстайтын адамдарды таңдап алуға кеңес берді. Осы төрешілер бүкіл күрделі мәселелерді саған жолдап, ал жеңіл-желпілерін өздері шешіп отырсын. Сонда олар міндетіңнің жүгін бірге көтерісіп, саған жеңілірек болады. Егер осыны істесең және Құдай бұйыртса, сен міндетіңнің қиындығына төтеп беріп, бұл халықта аманшылық пен жөндеріне кетеді. Мұса қайнатасының ақылын қабыл алып, айтқандарын түгел орындады. Мысырдан шығу кітабы 18-ші тарау 22-ші 24-ші аяттар. Біз қатты шаршаған кезде анық көре алмаймыз. Мұсаның қайнатасы оған бәрін түсіндіру үшін дұрыс уақытта келді. Егер сіз қатты шаршаған болсаңыз, айналаңызға қараңыз. Дәл қазір сіздің жаныңызда сізге дұрыс кеңес бере алатын біреу бар ма?